İçində deyil, o bildirib ki, bir sıra ölkələrin buna cəhd eləməsi yaxın şərq və şimali Afrikada xaos və hərc-mərcliyə səbəb oldu. Suriya məsələsinə gəldikdə isə Putin bildirib ki, istənilən beynəlxalq münaqişə bu cür problem yalnız siyasi yolla həll edilməlidir. Ukraynadakı siyasi böhrana gələndə isə Rusiya prezidenti Kiyevin siyasi həll yolu tapacağına ümidlə yanaşdığını bildirib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın, verilişimiz Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosu efirində Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Dünən Sumqayıt şəhərində atışma baş vermişdi, amma əməkdaşlarımız dərhal hadisə yerinə yollansalar da, onlara baş verən ərazidə çəkiliş aparmağa imkan verməmişdilər. Ancaq bugün Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb ki, bəs Sumqayıtda baş verən atışma dindarlar arasında olub və sələfilərlə xavarizlər arasında öncə mübahisə zəminində bıçaqlaşma baş verib və bunun da ardınca qumbara və avtomat silahdan istifadə olunmaqla atışma da olub və bu zaman daha 2 nəfər də yaralanıb. Mübahisə nəyə görə düşüb və baş verənlər əslində nədən xəbər verir Azərbaycanda, son vaxtlar bəzi media orqanlarında da və internetdə də yayıldığı kimi məzhəblər arası və dini gərginlik varmı? Bütün bu məsələlərin hamısını Arifə Kazımova araşdırır.
Dekabrın 11-dən 12-sinə keçən gecə Sumqayıtda silahlı insident zamanı 3 nəfər yaralanıb. İlkin xəbərlərdə polislə dini qrup üzvləri arasında qarşıdurma yarandığı deyilsə də, sonradan yayılan açıqlamada atışmada polisin tərəf olmadığı bildirilib. Polis silahlı insidentin radikal dini qruplaşma üzvü olduğu ehtimal edilən iki tərəf arasında baş verdiyini söyləyib. Hadisə zamanı yaralananlar xəstəxanaya yerləşdirilib, silahlı insidentin bir neçə iştirakçısı isə saxlanılıb. Ötən il Gəncədə təhlükəsizlik qüvvələri ilə silahlı birləşmə arasında toqquşmada birləşmə rəhbəri Vüqar Padarov öldürülüb. Bundan sonra Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi həmin qrup üzvlərini zərərsizləşdirib. Onlar 2012-ci ildə terror aktları planlaşdırmaqda, bir sıra otellərdə və Eurovision 2012 müsabiqəsinin keçirildiyi Kristal Hall'da və Dövlət Bayraq Meydanında partlayışlar törətməkdə təqsirli bilinib. Bu həftə isə Eurovision məhbuslarından bir qrupunun üzvlərinə üst-üstə 67 il iş kəsilib. Bir neçə il əvvəl yenə Sumqayıtda dini qruplaşmalar arasında qarşıdurma yaranması barədə informasiya yayılmışdı. Ancaq keçmiş polis rəisi polkovnik Mahmud Hacıyev hüquq mühafizə orqanlarının oxşar insidentləri şirtdiyini düşünür.
Hər hansı bir silah gəzdirən bir cavanlardımız, salam hardasa, heç əvvəllər məhkum olunmayıblar, heç cinayətə meyilli deyirlər. Hüquq mühafizə orqanlarına tabi olmurlar və hardasa orada bir balaca mübahisə gedir, atışma gedir. Sonra məlum olur ki, onların içində namaz qılan, oruç tutan uşaqlar da var. Aha, tez əlimizə qiravət keçir. Yazırlar ki, hüquq mühafizə orqanlarının keçirdiyi yüksək səviyyəli əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində böyük bir radikal İslami qruplaşma və yer olunub atışma nəticəsində zərərsizləşdirilib.
Mahmud Hacıyevin sözlərinə görə məqsəd hüquq mühafizə orqanlarının işləməsi görüntüsünü, eləcə də cəmiyyətdə qorxu, xof yaratmaqdır. Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komitəsinin üzvü Fazil Mustafa ölkədə radikal dini qrupların fəallaşmasından narahatlığa əsas gördüyünü deyir. Deputat bu yöndə doğru maarifçilik aparmağın vacibliyini, əks halda problemlərin davam edəcəyini vurğulayır. Fazil Mustafa ölkədə cəhalətin artdığını söyləyir. Dini qruplaşmaları nəzarətdə saxlamaqdansa doğru diaqnoz qoyub problemi həll etməyi vacib sayır.
Məsələn, mən dünənləri bir sosial şəbəkədə yayılan video sarxına baxdım. Televiziyada çıxış eləyən bir sıra meyxanacılar Ağam Xamneyi haqqında meyxana söylüyürdülər. Yəni, özlərinin hansısa bir şehir parçaları və böyük bir auditoriyada da təbliğ eləyirdilər. Bu adamlar Xamneyə ağam deyirlər, İran da Ermənistana dəstək verən ölkədir. Sabah hansısa bir incident olsa, problem olsa, bunlar Azərbaycana və çalışacaqlar. Ya İranın marağına çalışacaqlar.
Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəs Nuruclu isə son vaxtlar məzhəblər arası söhbətlər gündəmə gətirildiyindən Sumqayıtdakı atışma barədə informasiyanı təsadüfi saymır. Politoloq Məşədi Dadaş məscidinin imamı Şahin Həsənliyə sui-qəstlə bağlı Qusarda iki nəfərin həbsini də bugünkü siyasi kontekstdən izah edir. Belə ki, Azərbaycan bir yol ayrıcındadır və geosiyasi seçimini etməlidir. Ancaq bu seçimi nə Avropa Birliyi, nə Rusiya, yaxud Gömrük İttifaqının xeyrinə etmək istəmir. Bu səbəbdən də ölkəyə müxtəlif təzyiqlər ola bilər.
Görünür, hakimiyyət anlayıb ki, hansısa
xoşa gəlməz proseslər baş verə bilər. İlk növbədə ictimai, siyasi və xüsusən də demək, son günlər qiymətlərin, yanacaq qiymətlərinin artması fonunda, əhalinin yoxsulaşması fonunda, qiymətlərin artması fonunda. Proses süni şəkildə ola bilər ki, kimisə tərəfindən fərqli bir müstəviyə keçirilir. Azərbaycanda bir məzəblər arası savaş var, dindarlar fəallaşması var. Bu kimi argumentlər dünya birliyinə təqdim olunur.
Ərəsin Orucu deyir ki, yeni olmayan bu texnologiya illərdir istismar olunur, ancaq dünya birliyinin onu ciddi qəbul edəcəyi şübhəlidir. Yəni, beynəlxalq ictimaiyyət ərəb diktatorlarını devirmiş ən fəal və radikal dini qruplara da dəstək verib. Politoloqun fikrincə, Azərbaycanda siyasiləşmiş dindar qrupların böyük əksəriyyəti hakimiyyətin nəzarətindədir və hakimiyyət onlara təhlükə mənbəyi kimi baxmır.
Arifə Kazımova, kontekstə günün sualı da bugün bundan bağlı idi ki, sizcə Azərbaycanda radikal dindarlarla bağlı gərginlik var ya belə göstərilir? 050-744-1017 nömrəsinə fikirlərini yazan dinləyicilər bildirirlər ki, ölkədə özbaşınalıq və mənəviyyatsızlıq olursa buna qarşı müqavimət də ola bilər, bu yüksək səviyyədə radikallıq da ola bilər, radikal dindarlar tərəfindən də ola bilər, dünyəvi insanlar tərəfindən də bunu təbii qanun saya bilərsiniz, yazır bir dinləyici. Fərhad yazır ki, Sumqayıt kimi kriminal cəhətdən gərgin yerlərdə həmişə gərgin insanlar çox olub. 1988-ci ildə bu gərginlik millətçilik donu altında xarici dəstəklə partladı. İndi də deyəsən dindarlıq donu altında ara qarışır, məsəb itir. Bu dinləyicilərin fikirləridir. Siz də hər zaman Azadlıq Radiosunun internet saytı, Facebook, Twitter və YouTube səhifələrinə gəlib öz fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz və Azadlıq Radiosunun efirində sizin də fikriniz ola bilər.
Kimdə?
Sizi narahat eləyən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Bakıya hər il gələn, amma hər dəfə gəlişi gözlənilməz olan və problemlər yaradan qonaq, söhbət qardan gedir. Bu il də gəldi, hələ sulu formatında olmasına baxmayaraq, bu qar artıq bir sıra problemlər yaratdı. Ətraflı Kəbiran Dilavərri.
Su üçün deyəm. Neyini yəsən, keçməlisən?
Ruklar bağlıdır, tutulubdur küçək kanzasiya. Suyun hamısı dolub.
Su keçmək olmur.
Kanzasiyalar yaxşı işləmir.
Çox pis.
Bugünkü sulu qar Xətay metro stansiyasının qarşısında əməli başlı çay yaratmışdı. Qadınlar deyinirdi. Gənclər çay keçmək üçün taxta parçalar axtarırdılar. Körpü salmaq istəyirdilər, ancaq tapmırdılar. Sonra deyilə bu su axıncısının içinə girib yolu keçirdilər. Bu cür kiçik göl məhəllələr şəhərin yuxarı məhəllələrində də yaranmışdı. Sürətlə üzü aşağı, aşağı məhəllələrə axırdı. Qış üzünü bugündən göstərib, təkcə kanalizasiyada deyil, işıq qaz problemi də üzə çıxıb. Yasamal sakini Əsmər Kərimova deyir ki, yaşadığı binada normal istilik sistemi olmadığından hamı elektrikə güc gəlib. Xətlər yüklənib, partlayış olub.
Qışda çox çətindir, çünki istilik sistemi Bakıda 80% işləmir. Ona görə məcburdurlar hamısı elektrik peşlərlə istifadə eləsinlər.
Təkcə Yasamalda yox, Bakı ətrafı qəsəbələrdə də səhərdən elektrik enerjisində problemlər yaranıb. Sultəpə qəsəbəsinin sakinləri deyir ki, qəsəbəyə gedən əsas elektrik naqilləri qırılıb. Buna görə dünən axşamdan işıqsızdılar.
Söndürürlər də işığı. Vəziyyət çox çətindir. İşıqlar sönür. Külək yağmaqda işıq sönür.
İşıqı söndürürlər. Hələ pullar çox yazır bir şey.
Bakı Elektrik Şəbəkənin mətbuat xidmətinin rəhbəri Tanrıverdi Mustafayev deyir ki, elektriklə problem ancaq Yasmalı rayonunun bir hissəsində və Sultəpədə var. Digər Abşeron kəndlərinin onlara aidiyyatı yoxdur.
Sultəpə qəsəbəsi güclü külək, abonentlərin özlərin çəkdikləri qəsəbə arası xətti zədə törədir və bizim maşın mexanizmlər səhər saatlarında ora daxil ola bilmədi. Həm evlər sıx olduğundan, həm də yol don olduğundan. Hazırda həmin ərazidə iş qurtarır və yaxın dəqiqələrdə abonentlər enerji təsatilə təmin olunacaq. Yəni, Yasamalın bir hissəsi ilə Sultəpə hal-hazırda cüzləndirilmiş iş rejimində çalışırıq. Elə bir ciddi problem yoxdur. İstədikləri qədər abonentlərimiz enerji ilə təhsil olunurlar. Qarada da hansı problem yaranırsa, 199 sayılı telefona müraciət etsinlər, operativ aradan qaldırılır.
Soyuq hava qaz problemi də yaradıb. Azərqaz İstisalat Birliyinə verilən məlumata görə, dekabrın 12-sində Xəzər rayonunun qaz təhsilatında məhdudiyyətlər olacaq. Bu da təmir bərpa işləri ilə bağlıdır. Xəzər Bakının ən böyük rayonlarından biridir. Azad İstihlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov deyir ki, havaların soyuması ilə kommunal problemlərin artması hər mövsüm təkrar olunur. Bu da istihlakçı hüquqlarının təmin olmaması ilə bağlıdır.
şəhər ətrafı yerlərdən daha çox gəlir şikayət. Azərbaycanda istehlak hüquqlarını qoruyan qanunlar kompleksi və mövcud olan qanunları həyata keçirən dövlət orqanları mükəmməl deyillər. Hökumətin bir tərəfi siyasəti var. Yalnız və yalnız istehlakçılardan pul qoparan biznesin inkişafı ona toxunmamaq siyasəti. İstehlakçı siyasətinin zəif olmasından və insan faktorunun arxa plana çəkilməsindən baş verir şeylər. Biz istehlakçılar daha maarifli olmalıyıq, daha sivil cəmiyyətdə yaşamaq üçün iş aparmalıyıq və ölkədə normal istehlakçı siyasəti formalaşmalıdır.
Respublika Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi havanın kəskin soyması ilə bağlı sürücülərə müraciət edib bildirilir ki, bəzi magistral yollarda buzlaşma müşahidə olunur. Ötən gecə ölkə üzrə avtomobil yollarında 13 qəza olub, 3 nəfər ölüb, 13 nəfər xəsarət alıb. Qarlı hava Bakıdakı bəzi yollarda tıxaca səbəb olub. Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyindən verilən məlumata görə Bakıda havanın temperaturu 0 dərəcəyə enib, güclü şimal-qərb küləyi əsir. Dağ və dağətəyi rayonlarda isə intensiv qar yağacaq. Gecə -13 dərəcəyə də şaxta olacaq, yollar buz bağlayacaq.
Kəbirən Dilavəri, qarın yaratdığı fəsadları öz gözünüzlə də görə bilərsiniz Azadlıq Radiosunun internet saytı, YouTube səhifəsi və ya Azadlıq Radiosu TV-də Hotbird Pekində Azadlıq Radiosunun televiziya kanalına gəlib video reportajları izləməklə. Kontekst davam edir, adətən Azərbaycanda bu cür problemləri gözlənilmədən olsa da qarşılaşmanın bir səbəbi korrupsiya ilə də əlaqələndirən ekspertlər var. Söhbət dövlət vəsaitlərinin, büdcə vəsaitlərinin yeyilməsindən, qanunsuz mənimsənməsindən və görülməli olan işlərin görülməməsindən gedir. Belə deyə yox, bu başqa məsələnin mövzusudur, amma beynəlxalq hesabata görə Global Financial Integrity təşkilatının açıqladığı hesabata görə son 10 ildə qanunsuz olaraq Azərbaycandan hansısa yollarla mənimsənən 17 milyard dollar çıxarılıb. Ətraflı Elxan Nəsibli.
Azərbaycandan fırılda korrupsiya yolundan, kölgə iqtisadiyyatı köçürmələrindən bir sözlə, qanunsuz, əyri yollarla nə qədər pul çıxarılır. Vaşinqtonda qərarlaşan Global Financial Integrity təşkilatı dünya ölkələrinin hər birindən çirkli yollarla axan kapitalı hesablayıb. Məlum olur ki, 2011-ci ildə inkişaf etməkdə olan 150 ölkədən qırağa, ümumilikdə 1 trilyon dollara yaxın, yəni 946 milyard dollar pul axıb. Bu isə o deməkdir ki, inkişaf etməkdə olan ölkəyə qıraqdan gələn hər 1 dolların əvəzində ölkədən çirkli yolla qırağa 10 dollar çıxır. Azərbaycandan qanunsuz olaraq qırağa hər il nə qədər pul axır? Qiymətləndirməyə əsaslanan hesabata görə 2007-ci ildə Azərbaycandan qırağa qanunsuz olaraq 8 milyard 539 milyon dollar pul çıxarılıb. Bu hesabatın əhatə etdiyi 2002-2011-ci illər arası dövrdə Azərbaycan üçün illik rekorddur. 2009-cu ildə Azərbaycandan qırağa qanunsuz kapital axını 3 milyard 854 milyon dollar olub. 2006-cı ildə Azərbaycandan qanunsuz kapital axını 2 milyard 462 milyon dollardır. 2010-cu ildə 990 milyon dollar pul Azərbaycandan qırağa qanunsuz köçürülüb. Ancaq hesabata görə 2011-ci ildə Azərbaycandan qırağa qanunsuz olaraq köçürülən pul olmayıb. Çirkli pulu xaricə ötürməyin təzə yolunu tapıblar, yoxsa doğrudan da xaricə qanunsuz pul ötürmə dayandırılıb. 2002-2011-ci illər arası Azərbaycandan qırağa hər il orta hesabla 1 milyard 700 milyon dollar pul qanunsuz çıxarılıb. Bu 10 ildə Azərbaycandan qanunsuz olaraq ümumilikdə 17 milyard dollar pul qırağa axıdılıb. Hesabatdakı bu rəqəmlər təbii sual yaranır ki, nə qədər realdır? İqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev.
Gizli iqtisadiyyat məsələsi, gizli iqtisadiyyat həcmi məsələsi Azərbaycanda həmişə çox önəmli olur. Hətta bütün hesablamalarda keçən məlumatlara görə Azərbaycanda ümumi daxili məhsulun 60% civarında bir gizli iqtisadiyyat mövcuddur. Ümumi daxili məhsul ötən il əgər Azərbaycanda 54 milyard manat olubsa, bunun 60%-ini götürəndə hadisə Azərbaycanda 35 milyard manata yaxın bir gizli iqtisadiyyatın olduğunu görürük. Və bu gizli iqtisadiyyatda dolanan vəsaitin təbii ki, müəyyən hissəsi ölkə daxili dövr eləsə də, burada əldə olan vəsaitlərin ciddi bir hissəsi ölkədən kənarda aparılır.
Hesabatda 2011-ci ildə Azərbaycandan xaricə qanunsuz kapital axını 0 dollar göstərilib. Ola bilərmi ki, 2011-ci ildə Azərbaycandan xaricə əyri yollarla kapital axını heç olmasın? Azər Mehdiyev.
Ola bilər ki, bu həmin dövr üçün məlumatın əldə edilməsi məsələlərinə bağlı problemlər yaranıb. Demək ki, Azərbaycan məsələn 2011-ci ildə bütün vəsaitlərin legallaşdırılması baş verir də qanunsuz yollarla vəsaitin ölkədən çıxarılması qarşısı alınır. Bu inandırıcı deyil. Yəni, elə bir ciddi dəyişiklik hər halda ölkədə baş verir. Yəni, bütün hallarda bu sadəcə informasiya kəsadlığından ola bilər.
Global Financial Integrity təşkilatının hesabatına görə 2011-ci ildə qanunsuz pulun ən çox çıxarıldığı ölkə Rusiyadır. 2011-ci ildə buradan kənara çekli yolundan 191 milyard dollar pul çıxarılıb. Çin ikinci yerdədir 151 milyard dollar. Azərbaycanın qonşularından nə qədər pul qanunsuz çıxarılır? 2002-2011-ci illərdə Ermənistandan qırağa 6 milyard 230 milyon dollar pul çıxarılıb. Həmin 10 ildə Gürcüstandan çıxarılan pul 4 milyard 530 milyon dollardı.
Elxan Nəsibli, Azərbaycandan nə qədər pul çıxarılıb, daha ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında Korrupsiometr səhifəsində oxuya bilərsiniz. Korrupsiometrə gəlməklə həmçinin Azərbaycan nefti necə başqa şəxslərin adı ilə mənimsənilir və satılır, bunu da öyrənə bilərsiniz xüsusi hesabatı oxumaqla.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Kontekst proqramı davam edir. Az öncə Azərbaycandakı korrupsiya və qanunsuz yollarla pulların çıxarılmasından danışdıq. Bu cür çıxışlar və bəyanatları Azərbaycanda bu il keçirilən prezident seçkiləri öncəsində də müxtəlif namizədlər tərəfindən eşitmək olardı, amma bu seçkin nəticəsinə elə də təsir eləmədi. Müxalifət və beynəlxalq təşkilatlar seçkiləri qan ədalətli və şəffaf saymasalar da seçki nəticəsində İlham Əliyev üçüncü dəfə prezident oldu və and içdi. Ancaq bununla bağlı şikayətlər hələ də davam edir və artıq Avropa Məhkəməsinə və BMT İnsan Hakları Komitəsinə də şikayətlər hazırlanır.
Son prezident seçkiləri ilə bağlı Avropa Məhkəməsinə 2, BMT İnsan Hakları Komitəsinə 4 şikayət hazırlanır. Bunu seçki şikayətlərinin yekunları ilə bağlı dekabrın 12-sində keçirdiyi tədbirdə Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin rəhbəri Hafiz Həsənov deyib. Birlik rəhbərinin sözlərinə görə seçki pozuntularla bağlı onlara ümumilikdə 600-ə yaxın şikayət olub.
Təxminən 172 şikayət tərtib eləmişik seçki komissiyalarına, mərkəz seçki komissiyasına daxil olmaqla. Eyni zamanda məhkəmələrdə 14 iş üzrə, yəni məhkəmə işini həm apellyasiya məhkəməsindən tutmuş, ali məhkəməyə qədər aparmışıq. Çox təəssüf ki, Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasından yalnız parlament seçkiləri üzrə Avropa Məhkəməsinə şikayətlər aparmaq mümkündür. İndiki halda biz 2 şikayəti Avropa Məhkəməsinə aparmağı nəzərdə tuturuq. Bu birbaşa, yəni seçki pozuntusu ilə deyil. Bu seçkilərdə ifadə azadlığının və məlumat azadlığının pozulması ilə bağlı.
Hafiz Həsənovun sözlərinə görə həmin şikayətlərdən biri Milli Şuranın prezidentliyə keçmiş namizədi Cəmil Həsənliyə televiziya debatlarında çıxışlarına görə MSK-nın etdiyi xəbərdarlıq, digəri də namizədlərin əmlak və gəlirlərinin açıqlaması ilə bağlı sorğuların cavablandırılmaması ilə bağlıdır.
Birincisi, Milli Şuranın namizədi olan Cəmil Həsənlinin Azərbaycan Respublikasının fəaliyyətdə olan prezident və prezidentin namizəd İlham Əliyev ilə bağlı tənqidi çıxışlarla bağlı Mərkəz Seçki Komissiyası tərəfindən ona ciddi xəbərdarlıq verilmişdi. Bu işi biz məhkəmə müstəvisində müdafiələndirdik və həmin iş əslində sırf ifadə azadlığına bağlı bir işdi. Bu hal ATƏT-in aralıq hesabatında da Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının 10-cu maddəsinin pozuntusu kimi qeyd olunub və bir də namizədlərin əmlakının və gəlirlərinin açıqlanması ilə bağlı müraciət olub və bu müraciətdə Mərkəz Seçki Komissiyası gəlirləri açıqlamayıb və əslində məlumat azadlığı pozulub, hansı ki, təkcə söhbət namizədlərdən, Cəmil Həsənovdan getmir. Bütövlükdə ictimaiyyətin, seçicilərin məlumat azadlığı pozulub, bu işdi.
Hafiz Həsənov bildirir ki, digər bir şikayət də onların özünə məxsusdur. Belə ki, onlar hesab edirlər ki, exit poll keçirən təşkilatlarla bağlı qaydalarda qanunvericiliyə zidd olan çoxsaylı məqamlar var.
Burada da məsələ həll olunmasa, ikinci bir iş kimi bu işi də Konstitusiya Məhkəməsinə aparmaq istəyirik.
Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyi seçki şikayətlərinin seçki komissiyalarında və məhkəmələrdə baxılmasının da monitorinqini aparıb.
Bir xüsusi nüansı qeyd etmək istəyirik ki, Mərkəz Seçki Komissiyası əvvəlki seçkilərdən fərqli olaraq nə də məhkəmələr seçki şikayətlərinin xüsusən də seçki günü baş verən pozuntularla bağlı aktların, şikayətlərin mahiyyətli araşdırmasından yayınır. Əvvəlki seçkilərdə heç olmasa formal olaraq qəbul edirdilər, onları araşdırırdılar və hesab edirdilər ki, təsdiqini tapmadı bu aktlarda və digər sübut vasitələrində göstərilən pozuntular. İndi ümumiyyətlə bunları araşdırmıyorlar. Bu artıq geriyə bir addımdır.
Hafiz Həsənov hesab edir ki, bununla həm Mərkəzi Seçki Komissiyası, həm də məhkəmələr seçki günü pozuntularının olmasını ümumiyyətlə qəbul eləmirlər. Birlik seçki şikayetlerle bağlı araştırmaları ABŞ'ın Marshall Fondu, bu ölkənin Azərbaycandakı səfirliyi və ATƏT'in Bakı ofisinin dəstəyiyle aparıb. Azərbaycanda prezident seçkiləri bu il oktyabrın 9-unda keçirilib. Ölkə prezidentliyi uğrunda indiki dövlət başçısı daxil olmaqla 10 nəfər mübarizə aparıb. Mərkəzi seçki komissiyası İlham Əliyevin 84,55%, Milli Şuranın vahid namizədi Cəmil Əsəlinin 5,53% səs topladığını açıqlayıb. Səs faizinə görə 3-cü yerdə 2,40% ilə Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə, sonuncu yerdə 0,61% ilə Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu olub. Avropa Parlamenti, ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosu, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının daxil olduğu Beynəlxalq Müşahidə Missiyası 9 oktyabr prezident seçkisini tənqid edib. ATƏT seçkinin beynəlxalq standartlara cavab vermədiyini bildirib.
Marif Çingizoğlu və sonda yenə siyasətdən danışırıq. Postsovet məkanının avtoritar rejimlərlə idarə olunan ölkələrində geniş yayılan bir təcrübədən və bu təcrübə indi Tacikistana da ayaq açıb, söhbət muzlu əvvəlcədən öyrədilmiş qadınların müxalifətə qarşı hücumlarından gedir. Rövşən Qəmbərov daha ətraflı.
Tacikistanda müxalifətçilər prezident komandasını öyrədilmiş muzlu qadınlardan istifadə edib, onların tədbirlərini pozmaqda günahlandırıblar. Bu günlərdə 20-yə yaxın qadın gözlənilmədən Sosial Demokrat Partiyasının liderinin mətbuat konfransına girib, tədbiri pozub, partiya liderini sərt tənqid eləyib, prezident Emomali Rəhmana alqış eləyiblər. Onların öyrədilmiş muzdular olduğundan jurnalistlər şübhələniblər, çünki aralarında iki qadını bu ilin aprelində Düşənbədə Amerika səfirliyi qarşısında keçirilmiş aksiyada da görmüşdülər. Həmin qadınlar bunu inkar etsələr də jurnalistlər iki tədbirin video və fotolarını müqayisə edərək yanılmadıqları qənaətinə gəliblər. Qadınların müəyyən haqq müqabilində müxalifətin tədbirlərini pozması, hətta tədbir iştirakçıların döyməsi qonşu Qırğızıstanda və Özbəkistanda tez-tez rast gəlinən praktikadır. Belə qadınlara müdaxilə etdikləri tədbirin verilən tapşırığın asanlığından çətinliyindən asılı olaraq 50-500 dollar arasında pul verilir. Amma indiyəcən Tacikistanda belə şey olmamışdı. Orta Asiyada belə qadınların qruplarına zarafatla abon deyirlər. Rusça baba, arvat və amon, xüsus təyinatlı milis dəstəsi sözlərinin sintezi olaraq. Dekabrın 10-unda Düşənbədəki mətbuat konfransında Sosial Demokrat Partiyasının sədri Rahmatullah Zoyirov Kiyevə səfəri və Kiyevdə hökumət əleyhinə aksiyalardan danışmışdı. Qəfildən zala doluşan qadınlar onu ölkədə sabitliyi pozmaqda, milli lider Rəhmonun daxili və xarici siyasətinə kölgə salmaqda, ölkədəki inkişafı görməməkdə ittiham eləyiblər. Sən sülh istəyirsən ya yox? Bizə sülh lazımdır. Bu mətbuat konfransını keçirməkdə məqsəd nədir? Qadınlar hətta partiyanı ötən ilin iyulunda ölkənin Dağlıq Bədəxşan vilayətində baş vermiş silahlı toqquşmanın təşkilatçısı olmaqda da suçluyublar. Həmin toqquşmada təhlükəsizlik orqanlarının yüksək vəzifəli rəsmisi bıçaqlanmışdı. Halbuki sosial demokratların həmin olayla heç bir bağlılığı olmayıb. Toqquşmalara görə həmin vilayətdəki yaraqlıların komandirləri ittiham olunub. Qadınlar Zoyerovdan tələb eləyiblər ki, onların təbirincə xalqın seçdiyi qanunlu prezidentin işinə mane olmasın. Onlar üzlərini jurnalistlərə də tutublar. Tacikistanda aranı qarışdırmaq istəyən belə adamlara qulaq asmayın. Jurnalistlər qadınlardan soruşublar ki, onlar kimdilər, mətbuat konfransından necə xəbər tutublar və onları bir yerə kim yığıb? Qadınların cavabı bu olub ki, onlar qonşuluqda yaşayan sadə vətəndaşlardılar. Mətbuat konfransı haqqında internetdən xəbər tutublar. Onları heç kim bir yerə toplamayıb, mətbuat konfransına ayrı-ayrılıqda gəliblər. Amma jurnalistlər onların ikisinin Amerika səfirliyi qarşısındakı aksiyada da iştirakını xatırlayıb. Həmin aksiyadakı qadınlar Ukraynada Tacikistanın sabiq baş naziri, amma ölkədən qaçandan sonra müxalifətə keçmiş, Amerikada yaşamaq izni olan Abdülmalik Abdullacanovun azadlığa buraxılmasına etiraz edirdilər. Sosial demokrat Zayirov isə indi məhkəməyə müraciət etmək fikrindədir. O qadınların öyrədilmiş muzdular olduğunu iddia edir və baş prokurora müraciət edəcək.
Rövşən Qəmbərov və Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı burada başa çatır. Bələdçiniz Məhdi Milki Məmmədov, sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri indi qaynar xətt proqramı ilə davam edəcək. Hələlik, Azadlıqda qalın.